Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirësërdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Mes tjerash mund të dëgjoni. Punëtorët dhe sindikatat thonë se shkelja e të drejtave të punëtorëve dhe emigrimi i kanë lënë bizneset e vogla dhe të mesme në Kosovë pa punëtorë. Qendra klinike universitare e Kosovës e ngarkuar me raste që nuk trajtohen në spitalet e komunave dhe shtëpitë e shëndetit. Kriza ekonomike dhe çmimet e larta kanë detyruar sy qytetarët ashtu dhe bujqësit dhe blegtorët në Maqedoninë e Veriut në tregti përmes internetit. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe pse bizneset thonë se po përmirësojnë kushtet e punës, punëtorët dhe sindikatat thonë se shkeljet e të drejtave të punëtorëve dhe emigrimi i kanë lënë bizneset e vogla dhe të mesme në Kosovë pa punëtorë. Ekspertët parashikojnë çrregullim në tregun e punës për shkak të mungesës së punëtorëve në të ardhmen, derisa parashohin krizë në shumë sektor nëse Bashkimi Evropian vendos për liberalizimin e vizave për Kosovën, gjë që sipas tyre do të lehtësojë migrimin për ata që nuk kanë mundur të marrin viza deri më tani. Shkëlqim Hysena i raporton në vazhdim.
Në dyert dhe dritaret e bizneseve në Kosovë janë bërë të shpeshta shpallet përmes së cilave kërkohen punëtor. Dietra biznese në kryeqytetin e Kosovës kanë vendosur shpallje të tilla. Shitës, punëtorarke, rrobaqepës, kuzhinier e kamarier janë profesionet që kërkohen më së shumti muajt e fundit. Zyrtarisht në nivel vendi sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia ka lënë shifrat prej 25%. Por pavarësisht këtij niveli të lartë të papunësisë, bizneset po e kanë të vështirë të gjejnë punëtor të ri. Në konkurset e tyre lajmërohet pa kush. Bujar Hajdini është një biznesmen që operon në sektorin e tekstilit dhe ai thotë se po e ka të vështirë të gjejë punëtor.
Ne kemi vështirë. Pa katër pas vite, për shembull, të mos shumë të telefoni kurrë.
Një sektor tjetër që vazhdimisht është në kërkim të punëtorëve është gastronomia. Florim Sërmagjaj, që menaxhon një biznes të gastronomisë në Prishtinë, thotë se thuaj se çdo muaj është i obliguar që të shpallë konkurse për punëtor.
Nevojë për punëtor sa dush, po u bë problem me xhir. Si diamantat këtu në erë, problemi me xhir edhe punëtorët i mbos ashtu.
Mungesa e kontratave të punës, orari i stërgjatur, mohimi i pushimit vjetor si dhe shkeljet e tjera të ligjit të punës nga bizneset janë ndër arsyet kryesore që kanë ndikuar në rënjen e interesimit të qytetarëve për të punuar në sektorin privat. Një rol të rëndësishëm kanë luajtur edhe pagat e ulta. Isuf Kastrati, një i ri nga qyteti i Kamenicës, ka punuar rreth 5 vite në sektorin e gastronomisë në Prishtinë. Në shumicën e vendeve të punës thotë se nuk ka pasur kontratë pune, nuk i është dhënë pushim, ka punuar me orar të sërgjatur dhe nuk janë paguar kontributet. Për shkak të pamundësisë që të fitojë të ardhurat të mjaftueshme, ai ka vendosur para pak javësh që të lërë punën me qëllim që të largohet nga Kosova.
Po që smiret, çfarë do të bëj shirbe nëse të likon diploma, diçka më avosin i mojan, çka po bëj.
Ndërkohë, Andi Sheqerulli, një i ri tjetër nga qyteti i Pejës, që ka punuar disa vite në sektorin e gastronomisë, thotë se sektori privat nuk ofron mirëqenje për shumë punëtorë në Kosovë.
Pa e kemë bërë sikur zdo një i ri që, dhe më thonë, moshë trej, aldin për mulatun nga shteti Kosovës, ka pas, dhe më thonë, diferenta shtrajtimit, ushqimit, se të njëre, dhe më thonë, mendon për një jetë më të mirë.
Sipas Agjencisë së Kosovës për punësim, në të gjithë territorin e Kosovës janë mbi 60,000 punëkërkues aktiv. Për shkeljen e drejtave të punëtorëve vazhdimisht kanë ngritur zërin sindikata e punëtorëve të sektorit privat. Yusuf Azemi, që drejton këtë sindikat, thotë se bizneset e kanë fajin kryesor. Pse nuk mund të gjejnë punëtor?
Unë po them që fakturën kryesor kanë me pagu pronar të kompanive, sepse ata në moment që sa herë që meni kamarjera se një punëtore që punon në për markete, aje me gjithate, duhet paka shumë të arsimuat për punën që e bandë, dhe në moment që nështë atë tamën e bon aftimin adekuat, aje veç i kjashtë. Këtë kjashtë si rjedhoj e mas të respektimit të reglove të punës.
Shkeljet të drejtave të punëtorëve vazhdimisht ka konstatuar dhe Inspektorati i Punës i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës është ngarkuar me numër të madh të pacientëve të cilët duan të marrin shërbime në Prishtinë, pavarësisht se disa nga ato shërbime ofrohen edhe në spitalet komunale. Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, sidomos në klinikën e radiologjisë, numri i pacientëve të cilët presin për rezatime vazhdon të jetë i lartë. Shumica e spitaleve rajonale si në Pej, Gjilan, Prizren, Gjakov, Ferizaj e Mitrovic kanë aparaturë që mund të kryen shërbime të njëjta si ato në Prishtinë. Në ÇKUK thonë se deri më tash nuk ka një rregullore të shkruar se si duhet të bëhet transferimi i pacientëve nga komunat në ÇKUK. E dëgjojmë raportin e vazhdim. Spitalet rajonale të Kosovës ndonë se me aparaturë të sofistikuar dhe staf profesional shpesh nuk i bindin pacientet se ofrojnë shërbime adekuate. Janë 7 spitalet e tila që mbulojnë se cilën zonë të vendit, por bara kryesore duket se bie mbi qendrën klinike universitare të Kosovës. Aty qarkullojnë mira pacient në ditë që marrin shërbime nga më të ndryshmet, nga kontrolet rutinore deri tek operacionet.
Ma mirë, thash më shumë, ma mirë konë se për kërë gjë tjetër.
Thot fatosi një burë në të 50-at. Para ditën e 30-torit a i kishtë utuar nga Klina mbi 60 km larg Prishtinës për të bërë një termin për rezatim të mushkrive apo skanim CT në klinikën e radiologjisë në ÇKUK. Rajoni ku jeton ai e mbulon spitali përgjithshëm i PES, por fatosi thot se të ketë dëgjuar se në Prishtinë bëhen më mirë. Duke folur për Radio Evropa e Lira, ai tregoi se ka arritur ta bëjë një termin vetëm pak ditë pasi mjeku në PEJ e ka udhëzuar ta bëjë CT-n. Fatin e tij nuk e kanë edhe shumë pacientë të tjerë që për këtë shërbim duhet të presin me muaj. Radio Evropa e Lirë pa me tretëtor listën e terminave në radiologjinë e ÇKUK-s dhe i fundit për CT mban datën 30 dhjetor 2022. Nga spitali përgjithshëm i PES tonë se në ÇKUK referon vetëm ato raste që nuk mund t'i kryen për shkak të urgjencës. Roza Kola Hajdari, drejtoreshe radiologjisë në këtë spital, thot për Radio Evropa e Lirë se reparti funksionon me 2 radiologë dhe se ndodh që pacientëve u duhet të presin deri në një muaj për një skanim CT.
Edhe tash ka pacient që nështë ashtë i knashën me listën e pritjes dhe manej shkon vetë, por nuk referohet prej nesh.
Përveç PES, ky spital mbulon edhe komunat si Istok, Linë, Deçan dhe Junik. Ka aparatura për shërbimet të ndryshme, disa dhe të papërdorara, fare për shkak të mungesës e stafit përkatës. Sipas drejtorisë së spitalit, numri i vizitorëve të mjeku specialist në këtë institucion kalon 15,000 brenda muajit. Nga kjo drejtori bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se nga 1 janari i këtij viti deri më 28 shtator në ÇKUK janë transferuar 688 raste. Afro 60% e këtyre transferimeve u përkasin problemeve me zemër dhe aksidente me lëndime të rënda, thonë nga drejtoria e spitalit, duke sqaruar se për raste të tilla ata nuk mund të ofrojnë shërbime. Me tretëtor Radio Evropa e Lirë bisedoi edhe me Zymber Jerliun nga komuna e Gjilanit, që donte të bënte një CT në klinikën e radiologjisë në ÇKUK.
Ma ka propozuar shkurt. Sonë nuk kam vrejtje fare në Gjilan.
Drejtori i spitalit në Gjilan, Arsim Emini, pranon se ka raste që nuk do të duaj të referohesh në ÇKUK, por thotë se problemet në këtë spital janë të natyrave të ndryshme.
Ka edhe raste që nuk ish dashna me i referu, mirë po problemet janë të natyrave të ndryshme në spitalin ton edhe besoj në krejt spitalet tjera rajonale.
Thotë Emini, pa dhënë detaje se cilat raste referohen më shumë. Spitali Gjilanit ofron shërbime për atë që njihet si rajoni anëmëravës.
Ka mundësi që dikush shkon e gjen lidhjen atje dhe shkon e figurojnë edhe emrat edhe të pacientëve të Gjilanit.
Ky spital ka të punësuar 4 radiologë që janë të thirrur për të lexuar skanimet e CT-s. Mbi 120 km larg Gjilanit gjendet Gjakova, e cila po ashtu ka spital rajonal që mbulon disa komuna në pjesën jugore dhe perëndimore të Kosovës. Në këtë spital ankohen me mungesë radiologëve, aty punojnë 3 specialistë të tillë, ndërsa thonë se do të duheshin edhe 3 të tjerë.
Vetëm se ka qytetarë pa kënaqur, ndoshta dhe shkojnë në mënyrë individuale atje edhe kërkojnë mendime tjera. Pra na kemi të rregullune që edhe me na vit neve mendim i tretë, mendim tjetër, edhe ne muajm për të njëjtat tonat ekzaminime me kërku për ŠSKUK-s.
Thot për Radio Evropa e Lirë, drejtori i spitalit jeton Zarari. Nga udhëheqja e këtij institucioni thonë se nuk ka asnjë rregullore të shkruar për referimin e pacientëve nga spitalet rajonale në ÇKUK. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kriza ekonomike dhe çmimet e larta të prodhimeve ushqimore kanë detyruar syqytetarët ashtu edhe bujqit dhe blegtorët në tregtin përmes internetit. Bujqit thonë se prodhimet e tyre po i shesin online për shkak të çmimeve të ulta dhe vonesës së pagesave nga kompanitë e përpunimit të prodhimeve të tyre. Ndërkohë qytetarët thonë se çmimet e larta në markete ka bërë që ata të kërkojnë ushqime me çmime më të ulta, por edhe me cilësi më të lartë nga blegtorët dhe bujqit. Por në ndërkohë shitja e tyre sipas së drejtuesve të institucioneve duhet të kontrollohet për shkak të rreziqeve, qoftë për shkak të cilësisë apo të transportit jo adekuat e deri te shitja në kushte të papërshtatshme. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka bërë që shumë qytetarë të Maqedonisë së Veriut të drejtohen bujqeve dhe fermereve për të furnizuar me qumësht, prodhime të qumështit si dhe me prodhime bujqësore, si fasule, bizele, lakra, patate, domate, speca, por edhe me mish, vezë, gjëra tjera ushqimore. Kultivuesit e këtyre produkteve thonë se janë të detyruar të shesin ato me pakicë dhe me çmime pak më të larta, pasi kompanitë mëdha i marrin ato me çmime të papërfillshme, ndërsa pagesat i marrin me disa muaj vonesë. Ekrem Idrizi nga Tetova tani disa vite merret me blegtori, por kostoja e lartë e mbjelljeve bujqësore për sigurimin e ushqimit për 10 lopët dhe çmimi i ulët i qumshtit që e marrin fabrikat e përpunimit të qumshtit e ka vështirësuar biznesin e tij familjar. Një litër qumësht në markete shitet mes 80 dhe 90 denar apo deri më 1 euro e gjysmë, ndërkohë që ai e shete jo më shumë se 29 denar apo rreth 50 cent. Në një situatë të tilla i kërkon forma tjera për të shitur qumshtin me pakicë, por me çmim pak më të lartë, pasi në të kundërtën do të detyrohet të mbyll biznesin e tij.
Mos pak i duhet të jetë çmimi, siç i shitet diku te 40 denar, 40 denar. Mirë, po ato janë një herë për një herë, i bëjnë ato punë të veta, se s'ka kush që i kontrollon. Unë ndesëm rrit i paguaj, më thanë harxhime për mbjellin pranverore. Ende kam paguaj. Me këto krejer që i kemi, vetëm bëjmë një mbijetes tonë, familja, asesi, asë.
Thot Idrizi duke e drejtuar gishtin nga institucionet të cilat si pas ti përveç premtimeve nuk kanë bërë asgjë për të ndihmuar bujqit dhe blegtorët apo për të mbrojtur çmimin e prodhuesve vendor. Thot Idrizi, kriza ekonomike ka detyruar prodhuesit e ushqimeve të bëjnë gjithçka për të gjetur tregje të reja, përfshirë dhe porosit në përmjet internetit. 1 kg bishtaja ofrohet me 60 denar apo 1 euro, kungulli me 15 denar apo 25 cent, ndërsa gjathi me 300 denar apo 5 euro. Këto produkte mund të blihen online nëse blerësit arrin të merren vesh drejt për drejt me fermerët. Çmimet e këtyre produkteve në markete janë 3 herë më të larta. Në mesin atyre që blejnë online është edhe Snezhana Todorovska nga Shkupi, e cila gjatë pandemisë filloi të blej fruta dhe perime për herë të parë me çmim më të lirë nga shtëpia.
Nuk është se u mua, më imam i kiselo mleko, imam i preshno mleko. Ka vodička stava, bože mili, ama ne stava praškovi.
Mora guximin dhe ju përgjigja disa reklamave dhe rregullova që ai të më dërgonte një ark me fruta dhe perime. Njerëzit kanë të drejtë, vinin dy herë në muaj personalisht dhe frutat më dërgonin me post. Ja për shembull, gjithë verës kam bler qumsht me cilësi të lartë për 80 cent për liter, ndërkohë që në markete dhe dyqane shitej deri në 1 euro e gjysmë, thot Todorovska. Por Sasha Mitkov nga qyteti i Koçanit thot se është i zemëruar nga mullisët të cilët grurin i kanë bler me çmim shumë të ulët, andaj vendosi që 1300 kg grur të shet përmes internetit, por ai ankohet se edhe këto njerëzit synojnë ta marrin me çmim të lirë.
Ku je vëvë se ne ku dushin në cenat e shumë visoka, ja i tregjit 20 denarë, po na malif në 19.
Është shumë e vështirë, më thirrën disa njerëz, çmimi është shumë i lartë, duan diçka më ulët. I kërkova fillimisht 20 denar për kilogram, kështu që më pas e kam zbritur në 19, por ata kërkojnë 17 dhe kjo është shumë e ulët, thot Mitkov. Ligji për bujqësi dhe zhvillim rural thot se shitja e produkteve bujqësore mund të bëhet drejt për drejt nga njësia bujqësore në tregje, por edhe përmes internetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë e internet, evropaelir.org. Ju dëshirojmë një ditë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.